Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. februar. U današnjoj emisiji dve teme, jedno prisjećanje. Naš sagovornik je Đuro Mijačinović, prevodilac sa rumunskog jezika. Predstavit ćemo roman Joane Prvulescu, Život počinje u petak. Druga tema, dva književna konkursa za nagradu Edo Budiša i Lapis Histrije. Naš sagovornik je Neven Ušumović, pisac i direktor gradske knjižnice iz Umaga, i prisjetit ćemo se Aleša Debeljaka, koji je krajem prošlog mjeseca stradao u saobraćajnoj nesreći. On je bio gost i ove emisije, poznati slovenački pesnik, prevodilac i eseista. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Savremena rumunska književnost. U pitanju je jedan savremeni rumunski roman Joane Prvulescu, autorki koja je bila gošća Beogradskog sajma u oktobru prošle godine, kada je predstavila svoj roman, odnosno kada se roman pojavio, Život počinje u petak, u izdanju Helixa, izdavačke kuće iz Smedereva. Prevodilac sa rumunskog jezika je Đura Mijačinović, koji je naš današnji gost. Jedan utisak za početak, da je mali broj prevedenih knjiga, posebno iz savremene rumunske književnosti. Zbog čega je to tako i postoji li mogućnost da se to promeni, posebno sa ulaskom u igru izdavačke kuće kakva je Helix, jer obično se rumunska književnost vezivala za izdavačku aktivnost književne opštine iz Vršca.
Pravo si, nisi pogrešio po tom pitanju. Znači, zaista ima relativno malo se prevodi sa rumunskog jezika i malo se objavljuje. Tačno da je mnogo toga vezano za rumunsku književnost bilo zapravo udomljeno u književnoj opštini Vršac kod Petro Krdo, koji je imao zaista ukusa i osjećaja za to šta je kvalitetno. Pratio je intenzivno književnu scenu, bio u komunikaciji sa mnogo pisaca, pesnika, praktično živao je kao što je Vršac tu na granici, tako i on na neki način živeo je tu priču. E sad, kasnije dolaze do izražaja možda u posljednje vreme neke knjige, neki pisci, možda čak više filmovi rumunskih autora, nakon zaista neke vrste otvaranja i nekog novog talasa stvaralačkog, nove generacije koje su se oslobodile, imaju mogućnost da objavljuju. Može se reći da prednost imaju knjige koje dobiju neko međunarodno priznanje, kao što je to knjiga Joane Prvulescu, Život počinje u petak.
Ona je dobila evropsku nagradu.
Ona je dobila evropsku nagradu književnosti. Nije jedina iz Rumunije koja je dobila tu nagradu. Dobio je i nešto ranije, mislim 2010. Razvan Radulescu za svoj roman Teodosije Mali. Zaista ima mnogo, mnogo interesantnih autora. U krajem slučaju, Rumunija je velika zemlja za naše današnje pojmove. Može se na neki način meriti sa bivšim Jugoslavijom, što po površini, tako i po broju stanovnika i s razmjeru tome
broju
pisaca. Ona jeste cenjena i čitana u Rumuniji, da, srednja generacija, čak postoji termin generacija 89. 89. nakon evolucije su dobili mogućnost objavljivanja, mnogi koji to nisu mogli, bila vrlo restriktivna, restriktivna politika, cenzura. Ili... Da, ona je kao koordinator, on se priređivač, objavila knjigu I ja sam živela u komunizmu, to u rumunskom jeziku. Nemamo problem gramatičkog roda u prvom licu, koji je zbirka nekih anegdotica, prisjećanja raznih ljudi, mnoštva ljudi, stvarnih ličnosti koji su potpisani inicijalima i koji opisuju neke, nešto što je za njih bilo u nekom trenutku pečatljivo. Mnogo je to neku priču, tako nije bilo plina, pa je neko morao da se razi u podrum, da održava taj plamičak. Jedan ogroman nepresušan izvor peripetija i svakodnevnih avantura, te svakodnevice toga šta se jelo. Autentično svjedočanstvo, bavi se književnom kritikom, vodili neke rubrike, književna hronika, književne nagrade, abecedar dam, istorija ženskog književnog lika, istorija muškog književnog lika, tako da ona nije naivan pisac, vrlo potkovana u tome što radi.
E sad, Brazdžan, da se fokusiramo malo na roman Joane Prvulescu. Prvi moj utisak bio je da je reč o jednom istorijskom romanu, budući da se zbiva ili da je radnja smeštena u Bukurešt pri kraju 19. veka, tačnije u godinu 1897. 13 dana na kraju te godine, dakle čeka se nova godina, a opet zanimljiva druga stvar da jedan lik u romanu, lik novinara koji se zove Dan Krecu, kao da dolazi iz sadašnjeg vremena, kao da je iskoristio neku vremensku mašinu ili na neki neobjašnjiv način se obreo na kraj 19. veka, pa onda očima današnjeg doba posmatra Bukurešt i epohu kraja 19. veka ili fin de siècle. Tako da imamo nekakvo preplitanje i sadašnjeg i ondašnjeg vremena, ali mislim da je Joana Prvulescu uspela da rekonstruiše duh sadašnjeg doba i posebno da nam predoči jedan grad koga zapravo više i nema i koji se dobrim delom za ovih 115 godina promenio. Sve ovo ukazuje, kada govorimo o vremenskoj ravni romana, o tome da je on na izgled jednostavan, a zapravo složen i da se može tumačiti kao specifičan istorijski roman, ali i kao neka vrsta negativne verzije utopije koje su bile popularne u 19. veku. Mislim da je neki likovi pominju tu Žila Verna. E sad, kako ti vidiš ovaj žanr istorijskog romana, tu mešavinu sadašnje, prošlo, ukršta i perspektiva kojima smo izloženi dok čitamo ovom roman?
To jeste jedno putovanje kroz vreme. Ako smem da citiram Joanu Prvulescu, s kojom sam proveo nekoliko dana za vreme same knjiga, bila je gost ovde, ona je otkrila mi neke tajne vezano za taj roman. Romantična želja da se dožive to neko starije vreme koje je negde opisano kao idilično, gde je to imalo neki šarm, kao da je to sve izgledalo da je lepše, elegantnije. Dan Krecu jeste, ne može se reći ko je tu glavni lik, on jeste neko ko stvara tu distancu, prosto jedno čuđenje, on dolazi iz nekog, da kažemo, našeg vremena, a opet on mu pripada, on u jednom trenutku prepoznaje neke delove, praktično sa nekom zebnjom, pomišlja da je tu možda neka njegova porodična kuća. Da. To je jedna mešavina straha od ideje da je čovjek stvarno, mislim, otišao kao Back to the Future. A s druge strane, pitanje vremena. Mnogi u naciji govore o vremenu i uopšte vreme je neka kategorija, to je vrlo interesantno. Mislim, sam naslov kao život počinje u petak. Neke stvari počinju, neke stvari idu ka nekom razrešenju. Sve to mi osjećamo da ti u naciji žive u neko isto vreme. To su neki sinhroniciteti između njih. To su, oni se mimoilaze, viđaju, upoznaju, ne upoznaju. To je društveni roman, možda, ako mogu tako da kažem.
Vreme je vrlo važno, kao i predviđanje budućnosti, odnosno očekivanja koje likovi imaju od same budućnosti. To se vidi u završnom poglavlju romana na dočeku nove godine, kada je neka društvena igra među zvanicama u jednoj aristokratskoj porodici, kad svaku govori kako zamišlja blisko ili daleko buduće vreme i jedino, čini mi se, baš Dan Krecu izbegava da, i to je zanimljivo, da se on uglavnom čudi vremenu kojem se obreo, tamo gde je došao, ali malo otkriva toga šta će se desiti u 20. veku, iako kao da slutimo sugestije da 20. vek neće biti naklonjen likovima romana. Ovde se pominju likovi koji su vezani za list Univerzum, pominju su neki drugi listovi toga doba, kao što je Istina ili list na francuskom jeziku koji prevodu znači Nezavisna Rumunija i slično. Na osnovu čega je zapravo rekonstruisano to doba, da li samo na osnovu novina, kao i čitav gradski društvo društveni život i socijalni slojevi, staleški slojevi koji su postojali, jer imamo i predstavnike rumunskog plemstva, ali imamo predstavnike i siromaha i kočijaša, pa i uličnih kradljivaca, nemaju oni svi isti značaj. Ali kako je rekonstruisana ta data epoha, odnosno koliko se Joana Prvulesku njome bavila?
Joana Prvulesku se bavila i u drugim radovima, ona se bavila tim periodom, prosto ne bi mogla da napiše i ole uverljivu knjigu da nije to istražila. Što se tiče Bukurešta, malo pre, koji se mnogo promenio, on se mnogo promenio, mnogo toga i zadržao, mislim, kao ne znam nija čovek neki koji se promeni, ali još uvijek postoji, ali još uvijek ima neko ime, još uvijek ima neke proporcije, još uvijek su tu neka zanimanja, menjaju se politički sistemi, menjaju se nazivi od društvenih klasa, menjaju se kočijaši, postaju taksisti, šta ja znam, ali ono što je interesantno je da u tom Bukureštu 19. veka, kraja 19. veka nema još uvijek neke buke, nekih motora, i tu su životinje, tu su ljudi. I interesantno je da sam nekim mestima u knjizi naišao na neke fenomene koji danas postoje. Nadam se da ne grešim. Možete u Bukureštu ili nekom rumunskom gradu naići na čoveka koji ima papagaja i koji ima jednu kutiju sa listićima na kojima piše vaša sudbina i su to. I taj dresirani papagaj za neku tako simboličnu svotu on izvuče i vama da loz i kaže šta da uplatite, koji broj za loto, ćete biti srećni, horoskop i tako dalje. Tako da neke stvari ne mogu da nestanu.
Sada si pomenuo motiv koji se sreće na stranicama romana, a to je velika tombola čije se izvlačenje čeka krajem godine. Niko od likova ne izvuče taj nagradni broj, ali zanimljivo mi je, pored toga što je to i istorijski, i društveni, i porodični roman, u nekakvom njegovom jezgru stoje dve intrige, odnosno dve kriminalističke potrage. Na početku se pronalazi telo mladića koji je
ranjen,
nakon toga relativno brzo i podlegne povredama. Tu je naravno pojava Dana Krecoa koji izaziva jedno pitanje odakle je, budući da se ne ponaša u skladu sa očekivanjima toga doba. I na kraju je jedan veliki politički skandal sa kojim je, rekao bih, Joana Prvulesku vešto isplela niti motiva i pripovedanja, a to je problem ukradene ikone prilikom rušenja jednog starog manastira u Bukureštu. Koliko zapravo ovaj roman možemo jednim delom doživeti i kao kriminalistički, budući da potraga vodi radnju, a nju vodi jedan od ipak važnijih likova u romanu, to je šef javne bezbednosti u Bukureštu koji se zove
Kostake Boerescu,
odnosno da je to roman otkrivanja tajni u koje spadaju i one ljubavne, odnosno emocionalne. To je pitanje recimo naklonosti ili svojevrsnog prikrivenog dvoboja o ruku Julije, ćerke doktora Margulisa, između upravo Kostakija i jednog, da kažemo, bukureštanskog bon vivana iz aristokratskih krugova. Dakle, i kriminalistički, a i ljubavni zapravo roman.
Da, kriminalistički roman i ljubavni, mislim višestruko ljubavni, jer svi likovi imaju neke simpatije, čak i mali Niku, taj dečkić od 8 godina koji radi i tako dalje, i on dolazi u neku situaciju da vidi neku devojčicu tamo, pa ona miriše nekako, on to zamišlja. Ti odnosi, da kažem, ljubavni u najšem smislu, ali porodične stvari, bračne situacije, svi traže neko utočište, traže sebe i traže nekog ko će im pomoći u tome. Ako je to možda smisao ljubavi, neki razvoj, neko samo otkrivanje i davanje. Svi imaju ljubavne jade. I to taj mladi bon vivan, on ima sestru koja je opet razvedana i ona razmišlja o tome šta će, kako će, šta ja znam. I tu su naravno sve te porodice koje popuju kad ćeš da se ti udaš. Prvo da li sam i sve. Tako to je neki Balkan, možda i ne samo Balkan, koji tu autentično prikazan, bez previše neke drame.
Sve tu meni bila glavna dilema koliko, to si pomenuo na početku, ovaj roman treba shvatiti kao nostalgični izlet u prošlost, gde su možda i neki problemi složenosti i kontrasti i konflikti koji su postojali u tom dobu izglačani ili prikazani reduktivno. Koliko, sa druge strane, ono što me fasciniralo u romanu, dobro vođenje radnje i vešto pripovedno baratanje pripovednim nitima, gde je direktno uključeno pa sigurno 15 klikova, što onih koji se više pojavljuju, što manje. Dakle, vešto dramaturško razvijanje radnje. Postoji li tu izraženija nostalgija koja u drugi plan potiskuje socijalne konflikte i slične motive? Mislim, pominju se političke razmirice, različite ideje, ali nema toliko prikazano ni siromaštva, ni nekih socijalnih tenzija. A eto, sa druge strane, pokazuje se i lepi maniri i jedan uređeni, rekao bi se, stabilan društveni život.
Koliko je stabilan društveni život, možda koliko je danas stabilan društveni život kad razmišljamo iz dana u dan šta ćemo raditi, da li ćemo se stvariti ljubavni snovi, da li ćemo uspeti da se zaposlimo, da li ćemo dobiti na lotovu, mislim to je, da to mnogi ljudi pokušavaju da dobiju na lotovu. Svako ima neke svoje brige. Ono što je Jana Pomodesko sama rekla je, ko je tu glavni lik? Ovo kad si rekao 15-ak glavnih likova, mislim, niko se tu ne pojavlja, maltene da nije zagledan, da mu nije neka pažnja data. Joana Prolesko u jednom trenutku rekla da je glavni junak ove priče Bukurešt. Kad je bio mlađi, ili sad možemo kažemo stariji, kad je bio stariji, a bio je mlađi.
Kod likova mi je zanimljivo da su svega dvoje da govore u prvom licu. To je Julija.
Dobro primetio, da.
Koji ima 21 godinu i koja čita Tekerijev Vašar taštine i čiji pogled je prilagođen broju njenih godina, ali to je jedna obrazovana i osjećajna devojka i to je Dan Krec, koji, dakle, ima, kao što smo pisali, izmešten pogled. O drugima se govori sa distance, pa se postavlja pitanje da li je ovo dvoje povlašćeno na neki način i nekako se čitalac, možda po prirodi stvari, vezuje za sudbinu malog Nikoa, lika osmogodišnjaka koji živi sa poludementnom i bolesnom majkom bez oca i mora da se od tih ranih nogu stara o sebi i o porodici, tako što radi kao kurir, što za novine, što za plemstvo kojima nosi poruke, pošiljke od jednih do drugih
potrčko,
za neko...
Da.
Sitno nadoknadu.
Možda bi bilo pretrano sistematično da svaki od tih likova sad ima. Onako da mi sad moramo svaki put da pogađamo ko sad priča o sebi i šta razmišlja neki. Mislim da taj deo nekog svevidelosti pripovedača. Mi opet doživljamo i te druge likove, možemo da ih doživimo iznutra. Jer mi čujemo njihove unutrašnje monologije, njihova pitanja. Sad konkretno Julija Margulis piše svoj kao... većina devojaka tog vremena, pa i nekog do skorašnjeg vremena bilo je u modi pisati dnevnik. Ona počinje da piše svoj dnevnik u petak. A možda je to i trenutak kada ona, koja zna više jezika, odlučuje da piše taj dnevnik na runskom jeziku. Na maternjem jeziku, iako je njena majka poreklom od nekih Grka i tako dalje, mislim, tu razna razmišljanja se otvaraju. To je prosto meni kao, ne mogu da kažem kao film, više opisuje iznutra likove.
Ja bih pomenuo u tom društvenom životu Bukurešta s kraja 19. veka nešto što je očekivano, ali i specifično. Recimo u vezi sa, sad si pomenuo, porodicom Margulis, njenom delom grčko poreklo, pominju se i neki jevrejski koreni, a u društvenom životu, doduše samo na jedno mesto se pominje taj nezgodni slučaj kada su polupane radnje nekih jevrejskih trgovaca sa robom. Tako da je tu malo umetnut motiv antisemitizma koji je očigledno u 19. veku bio opšte raširen u celoj Evropi. Pominju se i primjeri, recimo, naučnog napretka, posebno u oblasti medicine, jer je to vezano za Julijinog oca, doktora Margulisa, kako se lečilo polovinom 19. veka, kako je medicina ipak makar delimično napredovala. Meni su zanimljivi primjeri filantropskog ponašanja bogatijih građana koji kroz udruženje ili pojedinačno pomažu što druge građane, što crkvu. A pominje se i primjer modernizacije grada koji je izazvao izvestan otpor, jer je to bilo vezano za rušenje stare crkve ili podizanje drugih objekata. Dakle, jedno i društveno komešanje je tu prisutno, ali nekako nijedan od tih motiva ne da nema primat, nego je čisto dat, rekao bih, kao ilustracija epohe.
Ja mislim da je to zbog toga što ti događaji koji ilustruju epohu, naravno da im je mesto tu u tom vremenu. I mi čitajući roman proživljavamo intiman život pojedinaca, mlađih ljudi, starijih ljudi. Opet bih citirao gospođu Prvulesku, ona je u ovom trenutku rekla da ne voli previše tešku književnost. Mislim, ja ne bih rekao da je ovo baš laka ova književnost, ali nije toliki naglasak na nekim tim univerzalno-politički ružnim stvarima. Ona sve dovodi sa ideološke na konkretnu ljudsku meru, kako tu ljudi vide. Ko to radi? Mislim, razulorene mase, neki besposličari, ljudi koji tako eto, nemaju zanimanje, nemaju neku ideju u životu i onda će na prvi postrek napraviti neke gluposti i šta već.
Meni je zanimljivo i da se opredelila za list kakav je Univerzum, koji se ipak nije bavio političkim vestima, nego oglasima i ono što bismo danas nazvali gradskom hronikom, za razliku od Istine koji je opoziciono nastrojen. I pominje se posebno slučaj, što je karakteristično baš za 19. vek, a to je dvojice političkih neistomišljenika, od kojih je jedan bio urednik u nezavisnoj Rumuniji, a drugi je bivši gradonačelnik. I kada ga je taj bivši gradonačelnik izazvao na dvoboj i ubio u tom dvoboju, njega društvo osuđuje, ali se zapravo on, kako saznajemo, na kraju izvlači uz malu kaznu, a vidimo da pojedinci u tom društvu različito reaguju na pokušaj da se zakonski onemogući dvoboj između aristokrata, smatrajući da je to ipak legitimno pitanje odbrane vlastite časti, što je jedan simpatičan moment koji je nestao, rekao bih, u 20. veku.
Da kažem da mi se čini da je ona, da kažemo, opredeljena za taj Univerzum, jer on se bavi nekim, mislim, humanističkim stvarima, nauka, saznanja, šta se dešava, šta sve postoji tamo negde, mamuti su postojali, praistorija, nauka. Naravno, i oni već počinju da trpe zbog mnogobrojnih oglasa, bez kojih ne bi mogli da se izdržavaju, što na neki način danas, može se reći, prevladava. I vesti iz kulture, a dok su druga dva lista koje se pominju, bilo ih sigurno i više tada, oni su u nekoj političkoj borbi, opozicija, pozicija, blate jedni drugi, napadaju se. Mislim, to je stalno, mislim, permanentni dvoboj, kao po svake rečenice mogu da kažem kao i danas. Taj dvoboj se karakteriše kao ubistvo, neki ga karakteriše kao ubistvo, neki kažu pa šta, to se tako radi. Danas imamo isto političke dvoboje, više boje, manje ima izleženja na crtu, u pravom smislu reči više. Danas malo to drugačije funkcioniše. Baš to pitanje da je u jednom trenutku prevladao argument sile nad argument razložnost. Postavlja se stvarno to pitanje da li neko može da napada tuđe ideje, da napada tuđu čast, a da time ne rizikuje svoj život.
Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas, Đuro Mijačinović, prevodilac rumunskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo i roman i motive Život počinje u petak, Joane Prvulescu, dakle savremene rumunske autorke, roman koji je objavljen prošle godine na srpskom u izdanju izdavačke kuće Helix iz Smedereva, koji se može naći i u beogradskim i u knjižarama u Srbiji. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to show. Today I might be mad. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo dva konkursa o kojima smo i protekle godine razgovarali. Reč je i zapravo i o dve nagrade. Nagrada Edo Budiša, godišnja književna nagrada Istarske županije Edo Budiša i o 11. međunarodnom književnom konkursu ili natječaju Lapis Histrija za kratku priču ove godine na temu Zid. Naš sagovornik ovoga puta je Neven Ušumović, pisac i direktor gradske knjižnice iz Umaga, koja je jedan od organizatora upravo nagrade Lapis Histrije i međunarodnih pograničnih susreta Forum Tomica, čiji program predstavljamo u ovoj emisiji. Nevene, dobar dan, hvala što je tu posle par godina. Još jednom razgovaramo na ove teme.
Saša, dobar dan, bravo, pozdrav svima slušateljicama i slušateljima.
Pa da krenemo od nagrade Edo Budiša. Ona se dodeljuje u spomen na rovinjskog književnika Eda Budišu, koji je živio od 1958. do 1984. i njegov trag je posebno zabeležen u oblasti kratke priče i zbog toga se i nagrađuje autor ili autorka do 35 godina starosti, koja je u protekloj godini objavila knjigu priča na onom području odakle nije potreban prevod, dakle u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i naravno u Hrvatskoj. Pa bih te za početak zamolio da malo predstavimo samog autora, dakle Eda Budišu i njegove kratke priče koje su zapravo inspirisale ovu nagradu.
Da, Edo Budiša je nama jako bitan pisac kojega pokušavamo, znači, održati na simbolički način živim u našem književnom polju. Nije to samo, da tako kažem, zavičajna istarska priča. Reč je u stvari o prozaiku koji je bio jedan od najvažnijih prozaika te takozvane korumaške generacije, mada i sami korumaši ne vole da se zove korumašima, znači već o 80. zlatnim godinama, kada je u hrvatskoj prozi bio, kao i u srpskoj, veliki utjecaj prije svega Borgesa, znači jedan specifičan vid postmodernizma, poigravanje sa intertekstualnom fantastikom. Budiša je tu bio originalan u smislu da je u njegovom poigravanju sa metatekstualnim, sa tekstualnom stvarnošću bilo uvijek nečeg starinskog u najboljem smislu te riječi. Znači, jedan ciklus njegovih priča zove se Lijepe priče. Znači, njemu je uvijek bilo stalo do jednog posebno biranog stila, do estetski vrlo uvjerljivih svjetova, ali pri tome je ono što ga je i činilo suvremenim i bitnim pisem je bila ta doza grotesnog koja je ulazila u njegovu prozu, a često je upravo to grotesno imalo određeno karnevalsko-mediteransko porijeklo. Čedo Budiša je odrastao u Rovinju, u stvari je, znači, djelovao u Zagrebu i na taj način se afirmirao kroz časopis Kvorum, a tada je časopis Kvorum imao i svoju nakladničku djelatnost, pa su i njegove knjige izašle tamo, ali nažalost je to prerano je umro i htjeli smo upravo ovim pokazati, ovom nagradom, očuvati tu mladu kreativnost pisaca, pokazati, omogućiti mu stvari da se afirmiraju. Mislimo da je ovo vrijeme kada je književno tržište izrazito pod utjecajem profita i već ustaljenih brendova, da tako kažem, pisaca brendova. Smatramo da mlađi pisci u stvari teže dolaze do glasa i vidljivosti i da su književne nagrade, ako uopće imaju smisla, mislim da književne nagrade za mlade pogotovo imaju.
Ova nagrada se sastoji od jednomesečnog boravka u kući za pisce i jednokratne novčane nagrade od 1000 evra na klub protiv vrednosti, a rok za slanje predloga je praktično do kraja ovog mjeseca, do 29. februara. Ja bih te, Nevene, još malo pitao o značaju ove nagrade unazad, odnosno njenom istorijatu, da li je ona doprinala da se afirmišu neki novi pisci u oblasti kratke priče?
Pa ja mislim da je. Svakako spomenimo da je prvu nagradu dobio Srđan Srbić, kojega smatram jednih od najvažnijih, sad je već teško reći da li mlađih pisaca ili sredovječnih, ali u svakom slučaju pisac koji živi između Kikinde i Beograda, da kažem za one slušatelje koji nisu čuli za njega, a koji je zaista svojim, riječ je o 4 knjige proze, pokazao da se radi o posebno kreativnom umjetniku. Možda je upravo u afirmaciji najviše doprinjela nagrada Bojanu Krivokapiću, novosadskom piscu, čija zbirka Trči Lili zapinju demonije izašla u jako maloj nakladi gradske biblioteke u Kikinde, ponovo Kikinde, koja ima svoju nagradu za kratku priču, i onda je u stvari Kuća za pise, upravo prepoznavajući posebnu vrijednost te knjige, ponovo objavila, i to dvojezično, znači sa talijanskim prijevodom, knjigu Bojana Krivokapića. Još dva puta su dodeljene nagrade, znači ovo je u stvari peti put da raspisujemo, a riječ je ponovo o hrvatskim piscima koje su isto tako izrazito spadaju u vrh hrvatske književnosti. Marko Pogačar, koji je jedan od najvažnijih pjesnika mlađe hrvatske poezije, a koji se evo pokazao kao i dobar pisac kratkih priča, i možda još poznatija Ivana Simić-Bodružić, koji svi vežu za roman Hotel Zagorje, a upravo mi u žiriju smatramo, a i šira publika, da je svojom zbirkom kratkih priča 100% Pamuk do sada došla do najzrelijeg svoga dijela. Stvari nagrada je šira od štokavskog područja u smislu da u konkurenciju ulaze i sve autorice i autori iz jugoistočne i srednje Europe, ako su prevedeni na štokavski, znači jedan od štokavskih jezika. Tako da u stvari je nagrada, to je recimo prošle godine zbunilo kada smo imali zaista najjaču konkurenciju, kada je Vesna Lemejić, jako bitna slovenska mlada pisateljica, ušla u finale, a ušla je upravo zbog toga što znači ta nagrada nije ograničena samo na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru, nego u stvari i prevode koje su izašle u ta četiri zemlja, a i spomenutih širih regija.
Još šira nagrada, još profilisanija, kao i sama književna manifestacija koja nije samo književna. Dakle, to je nagrada Lapis Histrije, odnosno Kamen Istre, koja se po 11. put raspisanje međunarodni književni konkurs. Tema je Zid, a u okviru međunarodnih pograničnih susreta Forum Tomica, koji će ove godine biti održani po 17. put. Čini se i da po samoj temi, a i po njenom obrazloženju, ono što je aktuelno ovih godina na području celokupne Europe, a to je takozvana izbjeglička kriza, ili možda još više reakcija stanovništva na priliv velikog broja izbjeglica, je ono što je bilo i za vas inspirativno da postane tema za nešto što nije kratka priča, rekao bih da je duža priča ili priča. Nagrade, da podsjetimo, koja je sada šira, jer obuhvata ne samo BHSC jezike, nego i slovenački i italijanski, takav je i žiri, kao i sama manifestacija koja se održava u tri pogranična grada, Umagu, Kopru i Trstu. Koliko vam je ova situacija zapravo bila inspirativna ili, sa druge strane, zabrinjavajuća, s obzirom na i antiimigrantske proteste i s obzirom na to što se čini da Europa ili Europska unija gotovo da ne samo što nije jedinstvena, nego i da nema neko celishodno sistematsko rješenje kada su izbjeglice u pitanju?
Da, inspiracija tu je definitivno kriva riječ. Riječ je zaista o deprimirajućoj u stvari situaciji i reakciji političara, političkih sustava na ovim područjima, koja nas je u stvari dovela do toga da to stavimo u fokus književnog natječaja za kratku priču i samoga foruma Tomica. Možda tu zaista malo ukratko šta znači to Tomica sa dva Z. Znači, riječ je o pisu Fulvi Tomici, koji je se rodio prije Drugog svjetskog rata, umro je 99. godine, i upravo je nakon njegove smrti pokrenuta manifestacija Forum Tomica, da bi spojila gradove koje mnogo toga razdvaja, a spaja ih u stvari biografija Fulvio Tomice, Italijana koji je rođen u Hrvatskoj Istri, koji se školovao prvo u Kopru, a veći dio života je bio u Trstu. A sam je zaista, evo, svake druge godine gradska knjižnica Umag prevodi neko od njegovih romana, znači njegov opus je zaista velik i mnoga dijela nisu prevedena s talijanskog na hrvatski. I uvijek smo se fasciniramo koliko je on bio ispred svoga vremena. Najvažnije dijelo je napisao 60. i 70. godina, a u stvari je njegovo dijelo u znaku borbe sa kulturalnim stereotipima, prije svega naravno talijanskim o Slavenima. Tu je uvijek bio taj odnos više kulture, niže, i tog u stvari orientalizma koji je i u talijanskoj kulturi bio vrlo, vrlo izrazit, ali isto tako i budući da je Tomica u stvari ušao u židovsku obitelj, a kada je otišao u Trst, jako su bitni i njegova tematiziranja položaja židova u Italiji i uopće u tom dijelu Europe. Tako da je i Forum Tomica jedna izrazito aktivistička, recimo tako, manifestacija, angažirana i vezana za socijalne teme, kao što je aktualne socijalne teme, kao što je djelo Fulvio Tomice. Tako da zaista nismo mogli izbjeći ovu temu, možda za one koje ne prate što se događa i konkretno na granicama koje i dalje postoje, naravno što mentalne, a što doslovne. Između slovenske i hrvatske granice se proteže žica koju je slovenska vlada postavila. To je zaista izazvalo niz protesta, pogotovo u Istri, jer je Istra jedna vrlo osebujna regija po tome što ljudi kruže, i ne samo kruže, nego i komuniciraju, rade mnoge stvari zajedno upravo na tom potezu između Trsta pa sve do Pule i Rijeke. Tako da su ljudi svašta radili oko te žice, protesti se još uvijek i dalje ponavljaju. Možda jedna ovako je kuriozitet da vidite kud to sve ide. Znači, Marko Brecelj, poznati performer, glazbenik koji živi u Kopru, prodaje dijelove te žice na koparskoj tržnici i na taj način skuplja sredstva za svoju udrugu. Mi smo raspisali, znači išli smo na naziv Zid, jer baš zbog toga, i što se tiče književnog natječaja, možda to stalno treba istaći, znači bitno je naravno da se priče dodiruju toga što Zid figurativno znači. Uopće ni priča ne mora se konkretno baviti migracijskom krizom, nego upravo tim zidovima koji se postavljaju između različitih kultura, koji su na kraju krajeva, koji presjecaju naš svakodnevni život, ne samo zbog ovih aktualnih događaja, nego i zbog onog što se dogodilo u 90-ih, a još evo, pogotovo u Hrvatskoj, je nažalost aktualno i sve ono što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, jer pokazuje se da su i ti zidovi vrlo, vrlo jaki i imamo jedan osebujan uspon neofašizma u Hrvatskoj koji je nama svima ovdje zastrašujući.
Ja bih sad samo pomenuo da je i ova nagrada Lapis Histrije ima dva dela, simbolični artefakt pod istim nazivom Lapis Histrije i novčani deo nagrade otprilike isti kao i nagrada Edo Budiša. Rok za slanje tekstova je 1. april. Radove treba slati na adrese jedne od biblioteka, ali i na mail. Ali, Nevene, pitao bih te još nešto, budući da si praktično od početka u organizaciji ove nagrade i pratiš kako se ona razvija iz godine u godinu. Da li postoji povećano interesovanje na osnovu broja poslatih priča? To je jedan deo pitanja. Drugi, da li se tokom vremena javljaju i afirmisaniji autori i kakva je situacija, recimo, što se tiče slanja iz slovenačke i posebno italijanske sredine?
Nagrada je zaista doživjela svoj uspon, tako da sada u stvari imamo jednu stabilnu situaciju koju mi u stvari još uvijek želimo proširiti, pogotovo što se tiče Italije. I upravo zbog toga smo uključili i gradsku knjižnicu iz Trsta u oglašavanje i primanje Lapisa, tako da nam je prošle godine po prvi put stiglo malo više, još uvijek je to malo radova i iz Italije, jer obično se na natječaje koji se raspisuju u južnoslavenskim, recimo to tako, zemljama, javljaju u stvari samo pripadnici italijanske manjine, ukoliko naravno kao isti na talijanskom mogu uopće ući u konkurenciju, a kod nas mogu svakako. Sve veći odaziv je to primjećujemo i Slovenije, dijelom zato što smo i koparsku knjižnicu uključili, a dijelom zato što je i u Sloveniji takva situacija da postoji jedan veliki širi kulturni front koji se suprotstavlja specifičnoj samoj izolaciji Slovenije i u stvari jednom izrazito proameričkom, da tako kažemo, pristupu. Tako da je tu zaista posebno nas raduje taj jedan odaziv koji se očito u tome da je prošle godine i ljubljanska pisateljica Mirana Likar-Bajželj, koja je inače mene oduševila nevjerojatnim poznavanjem dijela Basara al-Baharije, pištala Radoslava Petkovića, dobila nagradu. Ono što je isto primjetno, znači da u stvari kreativne radionice znače svoje, da tako kažemo, i da često pisci koji uđu u uži izbor imaju iza sebe kreativne radionice pisanja. Recimo, prošle godine su dva autora mlađa koje su pohađale kreativne radionice Crne kuće u Novom Sadu ušla u uži izbor i to je ta neka novija generacija. Znači, bez obzira da se vratim na ovo tvoje pitanje, javljaju se afirmirani pisci, javljaju se itekako. Čak ono što je zanimljivo istaći, znači da upravo je mladima i neafirmiranima ovo jedna prilika da uđu u izbor zbog toga što je striktna propozicija upravo to da članovi žirija ne znaju imena autora. Znači, mi u knjižnici se pobrinemo da šifriramo, ako nisu već šifrirani, priče da članovi žirija, koji su, možda to da kažem, isto vrlo ugledni pisci, znači tu je Teja Tulić, jedna najvažnija predstavnica mlađe hrvatske književnosti iz Rijeke, Marko Sosić, jedan od najvažnijih slovenskih književnika koji živi u Trstu, i Laura Markić, jedna od najvažnijih pripadnika književnosti italijanske manjine koja živi u Rijeci, znači njih troje su u žiriju i oni ne znaju ko je u igri sve do samog kraja kada se sve izboduje i riješi, onda im ja otkrivam koji autori su se sve javljali, pa često to bude šokova u smislu kako tako loša priča od tog i tog poznatog autora, ali to je dio natječaja i naravno da prije svega radovo je toliko da često vjerojatno i nepravedno neki padnu u sjenu, ali u stvari oni koji iskuču upravo kvalitetom svoga teksta, a ne svojim imenom ili utjecajem na književnoj sceni.
Hvala ti što si najavio zapravo i obrazložio kontekst ove dve nagrade.
Hvala puno na pozivu i svako dobro svima.
Naš sagovornik danas, Neveno Šumović, pisac i direktor gradske knjižnice u Umagu i deo organizacije dve književne nagrade, odnosno konkursa za nagradu Edo Budiša i za nagradu Lapis Histrije.
Signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'ose fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, na kraju emisije jedan in memoriam o slovenačkom pesniku, esejisti i prevodiocu Alešu Debeljaku, koji je bio gost i ove emisije, koji je krajem januara meseca nastradao u saobraćajnoj nesreći. Objavio je 9 knjiga pesama, 14 knjiga eseja, prevo izabrane pesme Johna Ashberya i knjigu o sociologiji znanja. Uredio je i više antologija. Njegove knjige su prevođene na mnoge europske i svjetske jezike, a bio je redovni profesor kulturnih studija na Fakultetu za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani, kao i gostujući profesor na nekoliko drugih univerziteta. Naš gost je bio u decembru 2014. kada smo razgovarali o njegovoj knjizi eseja Balkansko brvno o postjugoslovenskoj književnosti i iz tog razgovora ćemo sada čuti jedan deo.
Iz skupa autora kojima se bavite u svojoj knjizi, ipak bih izdvojio Danila Kiša. To je delo poetičke sinteze poetike, stalnog stilskog samousavršavanja i prevazilaženja onih stilsko-narativnih modela koji bi se osvojili u prethodnoj knjizi i sa druge strane razvijenog osjećaja za istorijsku odgovornost i sukoba sa dva totalitarizma koji su obeležili 20. vek, mislim i na nacizam i na staljinizam. Zašto je vama Kiš i danas bitan? Šta je njegovo nasljeđe?
To nije sistematska preglednica eks-jugoslavenske kamoli balkanske književnosti, jer Balkan je mnogo više od samo bivše Jugoslavije. Hteo sam tim ličnim izborom i da se identificiram, postavim u cipele tih mahom egzilanata i emigranata, a Danilu Kiš, njegov život i delo, da tako kažem, predstavljaju nekakvu kičmu ove knjige. Ja sam naravno pronašao te srodnosti po izboru i u činjenici da od Saše Hemona do Igora Štiksa i Bazdulja svi se pozivaju na Danila Kiša. Sam, naravno, Charles Simic, to je jedna druga priča, i Miloš Crnjanski treća. Ali suvremenici na ovim prostorijama svi se zapravo pozivaju na Danila Kiša. Ja mislim da znam zašto. Jer je Danilo Kiš u ime individualne slobode uzeo na sebe gorki talog iskustva poslednjeg jugoslavenskog pisca u vreme kada su svi hteli da ga citiram, da budu srpski, hrvatski ili slovenački pisci. Exclusively, samo to. On je shvatio da zapravo da je ljudski identitet ili psihička fizionomija pojedinca copalimpsest, dakle pergament sa različitim nivoima teksta, gde je nemoguće reći šta je prototekst i šta je metatekst, gde se prolevaju, gde nema jasnih razlika između toga što je preuzeto, što je autohtono. I način na koji je u ime slobode prihvatio ideju koju ja sam nazvao ideju koncentričkih krugova identiteta. Da, identitet proizlazi iz pojedinca, naravno, i nijedan čovek nije redukovan samo na etnički identitet. To je priča poslednjih 100 godina, 150 godina, ajde. Od, recimo, druge polovine 19. stoljeća romantičkog nacionalizma dalje. Dok je u 19. stoljeću romantički nacionalizam imao emancipatorni i liberalni karakter, jer se borio protiv recidiva aristokratije i hereditarne norme. Posle 1918. kažem, destruktivna ideologija kad postaje jedina priča u gradu. I Kiš je to, tu banalnost nacionalizma koji prožima sve pore svakodašnjeg života, veoma dobro detektirao i kritički pisao o njoj. I kažem, tim koncentričkim krugovima usvajao različite riznice smisla, ne samo riznicu smisla koja proizlazi iz etničke grupe kojoj slučajno pripadaš. Ej, ti koncentrički krugovi, kažem, to znači da je bio on isto toliko Beograđanin koliko je bio Crnogorac, koliko je bio Jevrejin, koliko je bio Europljanac, ali koliko je bio i Vizantinac i koliko je bio i, kažem, Austro-Ugarski apatrit. Ali on je shvatio ono što sam ja posle kad sam otišao preko bare i živeo u Americi i studirao i radio tamo, kad je rekao da su dileme francuske inteligencije i njegove dileme, ali dileme njegovog prostora nisu dileme francuske inteligencije. Taj odnos asimetrije istoka i zapada, koje sam opisivao malo prije u našem razgovoru, jako mi je se dojmio, jer sam shvatio, da, naravno, napustiš teritorij bivše Jugoslavije, ti si drugorazredni Evropljanin, bez obzira kakve credentials imaš, bez obzira kakvu kredibilnost, kakvu estetsku moć i tako dalje. Mislim, uvek si u toj čahuri. Treba puno individualnog, intelektualnog, ali i emocionalnog rada da bih čovek usvojio različite riznice. Jer činjenica da je nacionalizam, kažem, pobednička ideologija u toj gigantomahiji, u sukobu velikih priča koje osmišljavaju život u zajednici, pobedio u 20. stoljeću, dakle, pogotovo posle pada Berlinskog zida. To znači i da čovjeku ništa ne treba. Nijedan trunak intelektualnog, kamoli emocionalnog napora, da bih bio Srbin, da bih bio Slovenac, da bih bio Hrvat. Ali da bih bio Europejac, čovjek mora da napravi moralnu odluku. Mora da, da se odluči tako i da u ruhu, eto, upoznaj domovinu da bi je više voleo, da aktivno i sa radoznalošću i kapacitetom za empatiju, uživljavanje u cipele i kožu drugog, prihvata različite virove smisla iz različitih evropskih regiona. Tek u tom smislu, kada taj mozaik sastavimo, kada prazninu na mentalnom zemljevidu nacionalista, koja vidi samo jednu, samo jedan vir smisla, a to je njegova etnička grupa, bude ispunjena pisanim kamenčićima karakterizirajući različite kulturne jezičke tradicije koje tvore evropski okvir, tek tada ćemo moći da govorimo o Europejcima. Recimo, možda će moja deca, ako se Europska unija nastavi, možda će moja deca da budu Europljani u, recimo, autentičkom smislu. Ali ne dolazi to europejstvo, nije nužna plast, nije nužni talog u individualnom identitetu, ali recimo je poželjan. I da bismo usvojili to, kažem, tu je potreban jako veliki napor, individualni napor. Da upotrebim reči nemačkog religiologa, preučavaoca religije, Maxa Millera, poznatog kraja 19. stoljeća, koji je rekao, onaj koji zna jedan, ne zna nijedan. I to znači ne samo za jezik, to znači i za kulturu, dakle kulturni referentni okvir. Jer ti kao Pavao znaš za sebe kao Pavla samo u očima Petera. Ne postoji druga varijanta. Ostalo je naravno narcisizam. A kako destruktivan narcisizam može da bude, mi to dobro znamo.
Na kraju razgovora smo dali neka pozitivna uputstva i prognoze kako će se evropski identitet razvijati. Gospodin Debeljak, puno vam hvala na ovom opsežnom razgovoru koji ima i dosta meandera.
Hvala vam i na kraju krajeva svi vam se meandri izlivaju u reku koja traži svoj put do mora.
Kraj smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. februar. Danas smo čuli, da krenemo s kraja, in memoriam Aleš Debeljak, i naši sagovornici bili su Đura Mijačinović, prevodilac rumunskog jezika romana Joane Prvolescu Život počinje u petak, i Nevenu Šumović, sa kojim smo najavili dva konkursa za književne nagrade Edo Budiša i Lapis Histrije. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.